Alhamdulillah haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Al aslu fi awamiril kitabi wa sunnah. Al aslu fi awamiril kitabi wa sunnah annaha lil wujub illa idza talla at-talilu 'ala al-istihbabi aw al-ibahah. Hukum asal setiap perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah bermakna wajib kecuali jika ada dalil. At-dalil bi makna al-qarinah, jika di sana ada qarinah, ada indikator yang lain yang menunjukkan makna anjuran atau makna ibahah. Atau sering diungkapkan dengan bahasa yang lebih ringkas, al-amrul mujarrad atau al-amrul mutlak yufidul wujub. Wal aslu fin nawahi annaha litahrim illa idza talla dalilu 'ala al-karahah. Hukum asal dalam larangan adalah litahrim, menunjukkan hukum haram, illa idza talla dalil, kecuali di sana ada dalil yang menunjukkan hukum makruh. Atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, kebalikan yang tadi, al aslu fin nahyil mutlak au fin nahyil mujarrad yufidu tahrim. Wal aslu fil kalam al haqiqatu. Hukum asal setiap kalam, setiap ucapan adalah menunjukkan makna hakikat. Fala yu'talu bihi ilal majaz. Kita tidak memaknainya, tidak dibawa kepada majaz, dengan catatan ingkul nabihi, jika kita beranggapan ada majaz dalam lughah. Karena ulama berbeda pendapat seperti yang pernah kita bahas, apakah ada majaz dalam lughah ataukah tidak. Kemudian mereka yang mengatakan ada majaz dalam lughah, adakah majaz dalam lughatus syariah, bahasa syariat ataukah tidak, di sana diperselisihkan. Ingkul nabihi, jika kita berpendapat ada majaz, maka baru kita boleh mengambil makna majaz jika tidak memungkinkan untuk dimaknai pada makna hakikat. Illa idza ta'addarat al-haqiqah, kecuali jika tidak memungkinkan untuk dimaknai sebagaimana makna hakiki. Kemudian ulama sepakat bahasanya, ulama ahlussunnah sepakat bahasanya dalam masalah asma was sifat di sana tidak berlaku majaz. Bagi ulama ahlussunnah yang berpendapat ada majaz dalam lughatul Arab atau ada majaz dalam lughatus syar, mereka sepakat untuk dalam masalah asma was sifat tidak ada majaz. Artinya semuanya dibawa pada makna hakiki. Dan keterlibatan majaz dalam asma was sifat inilah penyebab adanya penyimpangan dalam asma was sifat, dalam akidah asma was sifat. Dan karena alasan inilah banyak ulama yang menyebut majaz, atau beberapa ulama yang anti majaz menyebut majaz sebagai taghut, karena dia menjadi sebab sesatnya manusia dengan kemudian mentahrif makna asma wa sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mereka tidak memperlakukan hal ini dengan majaz? Karena seperti yang kita tahu, syarat sebuah majaz, indal majaziyin, menurut ulama yang berpendapat ada majaz, syaratnya ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama apa? Al-wad'ul awwal, makna yang pertama, makna asal. Yang kedua al-wad'u as-sani, makna majaz. Yang ketiga apa? Al-Qarinah. Yang keempat Al-Ilaqah. Yang keempat Al-Ilaqah. Misalnya kata Asad dimaknai Al-Wadul Awal adalah Al-Hayawan Al-Muftarish, singa. Kemudian Al-Wadul Thani, kadang ada orang menyebut Asad untuk menyebut, menggunakan Asad untuk menyebut Ar-Rajul Syuja, seorang pemberani. Ini Al-Wadul Thani. Kemudian kita baru boleh memaknai kata Asad menjadi Ar-Rajul Syuja jika di sana ada qarinah. Misalnya apa? Ada kalimat Al-Asad yakhtubu alal mimbar. Seorang singa berkhutbah di atas mimbar. Qarinahnya adalah wujudu al-khutbah. Karena kata khutbah ini tidak mungkin dimaknai untuk binatang. Kemudian di situ ada ilaqah. Ilaqah antara ar-rajul suja al-wadu'ul awal dengan al-wadu' as-sani. Ilaqahnya apa? At-taqaddum, sama-sama pemberani, sama-sama menyerang. Ini empat syarat di mana orang boleh menggunakan majaz. Salah satu tidak terpenuhi, maka tidak boleh menggunakan majaz. Harus ada al-wadu'ul awal, al-wadu'ul tsani, al-qarinah dan ilaqah. Nah, dalam asma wa sifat, orang menafsirkan satu sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ghairu hakiki ke dalam makna yang tidak hakiki, itu di sana harus ada qarinah. Yatullah dimaknai dengan kekuasaan Allah. Al-wadul awal yatullah kita maknai sebagaimana zahirnya, makna hakiki tangan Allah, ini al-wadul awal. Kemudian orang mentahrif menjadi kekuasaan Allah, ini al-wadu as-sani. Ketika mereka ditanya apa qarinahnya sehingga harus memaknakan yatullah menjadi kekuasaan Allah, jawabnya adalah makhafatat tasyabih bainal makhluk wal khaliq, kekhawatiran adanya keserupaan antara sifat makhluk dengan sifat pencipta. Nah, ini yang tidak bisa diterima, karena sebatas makhafatat tasybih ini bukan alasan untuk menjadi qarinah sehingga boleh kita membawa pada makna majaz. Kalau kemudian kita menetapkan boleh, ada orang mengatakan tangan manusia dengan tangan gajah dan kita sepakat itu berbeda, maka di sana tidak ada makhafatu at-tasybih. Gunakan hal ini, berlakukan hal ini juga untuk memaknakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keluar dari hakikat. Keluar dari hakikat. Maka qarinah makhafatu tasybih baina sifatil makhluk wal khaliq, sehingga orang membawa makna yatullah kepada makna kekuasaan Allah, ini tidak bisa diterima. Karena itu ulama Ahlussunnah sekalipun mereka berpendapat adanya majaz dalam lughatul Arab atau bahkan dalam lughah syariah, mereka menolak adanya majaz dalam asma wa sifat karena tidak memungkinkan di situ dimaknai ke dalam makna majaz. Kemudian wal haqa'iku thalathatun, hakikat itu ada tiga macam, hakikat syar'iyah, lughawiyah dan urfiyah. Apa itu hakikat syar'iyah? Dijelaskan oleh penulis, fama hakama bihi syari'u wa haddahu. Nas teks yang di sana ditentukan oleh syariat, wa haddahu dan dibatasi oleh syariat, wajib rujuu fihi ilal hadis syar'i. Maka wajib kita kembalikan kepada batasan syariat, dan itulah hakikatu asy-syar'iyah. Maka semua kalimat-kalimat bahasa syariat itu wajib dibawa kepada hakikat asy-syar'iyah. Kecuali jika di sana ada qarinah, ada indikator yang lain yang tidak memungkinkan untuk dimaknai sebagaimana hakikat syariat. Kata salat itu bahasa syariat, puasa itu bahasa syariat. Kemudian apalagi? Zakat itu bahasa syariat. Haji bahasa syariat. Kita tidak mungkin memaknai hal ini dengan makna bahasa. Wa ma hakama bihi, kemudian kasus yang dihukumi dalam syariat, walam yuhiddahu, namun tidak dibatasi oleh syariat, iktifaan bi dhuhuri ma'nahu lughawi, karena sudah cukup dengan jelasnya makna bahasa, wajib rujuk fihi ila lughah, wajib kita bawa kepada makna bahasa. Berarti di situ beliau memberikan hierarki makna syariat yang didahulukan, kemudian baru makna bahasa. Dan kemarin telah kita jelaskan satu alasan yang kuat mengapa makna syariat yang didahulukan, dan ini landasan untuk membantah prinsipnya orang-orang liberal. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada mereka dengan membawa makna syariat, bukan makna bahasa. Karena untuk apa beliau datang membawa makna bahasa sementara masyarakatnya adalah orang yang sudah paham bahasa Arab. Wa ma lam yakun lahu hattun, atau contohnya misalnya yang sudah jelas secara makna bahasa, firman Allah wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah lakum fiha khair, unta yang Allah jadikan untuk kalian sebagai syiar agama Allah untuk dikorbankan. Maka kata al-budna di situ sudah sangat jelas makna bahasanya. Kita tidak perlu mencari apa makna budna dalam kamus syariat. Kemudian kata para ulama bahasanya aksaru nususis sifat, mayoritas nas-nas terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya kembali kepada makna bahasa. Karena itulah makna hakiki yang pertama al-wad'u al-awwal. Kemudian wa ma lam yakun lahu haddun fi syar', kasus yang di sana tidak ada batasan syariat wala fil lughah, dan tidak ada batasan dalam bahasa, ruji'a fihi ila adatin nasi wa urfihim, maka dikembalikan kepada adat manusia dan uruf masyarakat. Kemudian di poin selanjutnya beliau tegaskan banyak hal dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikembalikan kepada uruf. Waqad yusarrihu syari', dan syariat telah menegaskan bi'irja'i hadil umur ilal uruf, untuk mengembalikan masalah-masalah ini kepada uruf, kepada adat masyarakat. Misalnya al-amru bil ma'ruf, perintah Allah untuk melakukan hal yang ma'ruf, artinya sesuai dengan uruf. Atau al-mu'asyarah bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan umumnya untuk aturan-aturan yang terkait dengan mu'amalah antar sama manusia, banyak Allah kembalikan kepada al-ma'ruf, yang sesuai dengan uruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Contohnya firman Allah walahunna, bagi para istri mithlul ladzi 'alaihinna, memiliki hak sesuai dengan kewajibannya, bil ma'ruf, sesuai dengan uruf. Kemudian walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, wanita-wanita yang ditalak memiliki hak untuk diberikan mut'ah, uang pesangon, bil ma'ruf, sesuai dengan uruf. Dan dalam kasus apa? Qisas. Fa'in ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Banyak hal dalam masalah mu'amalah Allah Subhanahu wa taala kembalikan masalah itu kepada al-urf. Kemudian faslun. Wa nususul kitabi wa sunnah, pembahasan tentang nas. Nas berarti apa? Dalil yang di situ tidak mengandung ihtimal kecuali satu ihtimal, tidak mungkin mengandung makna kecuali satu makna. Wa nususul kitabi wa sunnah, nas Al-Quran dan sunnah, minha amun, ada yang sifatnya umum, yaitu al-lafzu syamil li ajnasin au anwa'in au afradin kathirah, yaitu lafaz yang mencakup seluruh jenisnya, nau'nya, macamnya, atau afrad, person-person kathirah, yang banyak. Dan dia bila hasrin, tanpa batasan. Ciri khas lafud am itu bila hasrin, tanpa batasan. Wadhalika aksarun nusus, dan kata beliau, kata penulis, ini mayoritas nas dalam Al-Quran maupun sunnah, sifatnya umum tanpa pengecualian. Wa minha khasun, dan di sana ada nas yang sifatnya khas, khusus. Yadullu ala ba'dil ajnas, yang menunjukkan satu jenis tertentu atau satu macam tertentu atau satu person tertentu. Dan mukhasis itu ada berapa? Ada yang mutasil dan munfasil. Ada mukhasis yang mutasil, yang digabungkan dalam satu nas, satu teks dalil, dan ada yang munfasil, yang diambilkan dari dalil yang lain. Fahaitsu la ta'arudu bainal 'ami wal khas, umila bi kullin minhuma. Jika di sana tidak ada pertentangan antara yang 'am dan khas, maka umila bi kullin minhuma, diamalkan masing-masing. 'Am diamalkan 'am, khas juga diamalkan khas. Tidak ada pertentangan dalam masalah apa ini? Dalam masalah hukum. Antara am dan khos hukumnya sama, maka dua-duanya diamalkan. Artinya kita mengamalkan yang khos fi mahalil khusus, dan mengamalkan yang am fi mahalil umum. Dan hubungan antara am dan khos itu ada dua ya. Ada am dan khas yang hukumnya berbeda. Antara am dan khas memiliki hukum yang berbeda. Sehingga dalam kasus ini, maka khas yukhassisul am. Maka nas yang khusus mentakhsis, menghususkan nas yang umum jika hukumnya berbeda. Kemudian yang kedua, am dan khas memiliki hukum yang sama. Maka dalam kasus ini masing-masing diamalkan. Sehingga ketika ada am dan khas yang memiliki hukum yang sama, di sana tidak berlaku takhsis menurut jumhur ulama. Ketika ada am dan khos memiliki hukum yang sama, tidak berlaku takhsis. Dan inilah yang sering diistilahkan dengan al-khos alladhi warada bihukmil am, atau al-khos muwafiqul am. Dan ulama berbeda pendapat apakah khos muwafiqul am, hukum khos yang sama dengan hukum umum itu berlaku takhsis ataukah tidak. Pendapat jumhur ulama pendapat mayoritas ulama di sana tidak berlaku takhsis karena hukumnya sama. Contoh misalnya firman Allah hafizu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat, jagalah banyak salat, was salawatil wusta, dan juga jagalah salat al-wusta. Di situ hukumnya apa? Hukumnya apa? Al-amru bihifdzis salawat. Ada dua hukum yang berlaku di situ, hukum am dan hukum khas. Hukum amnya adalah al-amru bihifdzis salawat, hukum am. Yang kedua al-amru bihifdzi salatil wusta, hukum khas. Pendapat yang benar, ayat ini berlaku untuk perintah menjaga seluruh sholat. Perintah menjaga seluruh sholat dan bukan mengkhususkan untuk sholat wusta saja. Karena dalam kasus ini hukumnya sama. Ini kalau dalam satu ayat. Contoh yang lain di tempat yang berbeda. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tayamum. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan beliau dibanding nabi yang lain. Utitu khamsan ma lam yu'ta ahadun min qabli. Saya diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan nabi-nabi sebelumku. Salah satunya apa? Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Ditetapkan untukku bumi bisa digunakan untuk masjid, wa tahura, dan alat untuk bersuci, alat untuk tayamum. Ini dalam satu nas. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan at-turab tahuru ummati wa illam yajidil ma asyra sinin. Bahasanya tanah itu adalah tahuru ummati, alat bersuci bagi umatku meskipun mereka tidak menjumpai air selama 10 tahun. Maka di situ ada 2 hadis, yang satu am wa ju'ilat li al-ardu, dan yang namanya bumi, permukaan bumi, ada yang bentuknya kerikil, ada yang bentuknya pasir, ada yang bentuknya tanah, lempung, dan seterusnya. Umum semua permukaan bumi mencakup dalam, dicakup dalam hadis ini. Sedangkan hadis yang kedua at-turab tahuru ummati, turab tanah, yang di situ berarti ada unsur debunya, alat bersuci bagi umatku meskipun mereka tidak menjumpai air 10 tahun. Artinya selama mereka tidak mendapatkan air, tidak ada apa fasilitas untuk berwudu, mereka boleh tayamum apapun keadaannya. Nah, apakah kemudian hadis yang kedua ini mentakhsis hadis yang pertama sehingga kita katakan bahasanya yang sah digunakan untuk tayamum hanyalah at-turab, hanya yang di situ ada unsur tanahnya, ada unsur debunya, sehingga kalau di situ tidak ada debunya, ya, kerikil misalnya atau benda-benda padat, maka di sana tidak boleh dipakai untuk tayamum. Di sini diperselisihkan oleh ulama, ada yang berpendapat demikian dan dalilnya adalah membawa hadis at-turab ini sebagai hadis khas yang mentakhsis am. Dan pendapat yang lebih kuat dalam ini adalah bahasanya dalam kasus ini mengingat hukumnya sama, maka di sana tidak ada takhsis. Di sana tidak ada takhsis. Ungkapan yang sering kita dengar adalah dzikru ba'di afradil am laisa takhsis. Menyebutkan sebagian unsur umum bukanlah bentuk takhsis. Dan itu pendapat jumhur ulama. Wa minha wa haitsu dhunna ta'aruduhuma khussal 'amu bil khass. Namun jika di sana dhunna, disangka, dianggap ada pertentangan, khussal 'amu bil khass, maka yam 'am ditakhsis dengan yang khusus. Kemudian wa minha mutlaqun 'anil quyut. Ada juga nas yang sifatnya mutlak 'anil quyut, yang di situ tidak ada qaidnya. Tidak ada sifat atau indikasi yang lain. Wa muqayyad biwasfin aw qaidin mu'tabar, dan ada nas yang muqayyad karena sifat tertentu. Fatahriru raqabatin mu'minah, maka mu'minah di sini jadi qaid, jadi batasan. Aw qaidin mu'tabar atau qaid mu'tabar yang lainnya. Jika ada muqayyad wasfin aw qaidin mu'tabar, fayuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Maka dibawa lafaz mutlak kepada lafaz muqayyad. Dan kemarin telah kita jelaskan rincinya. Rinciannya hubungan antara muqayyad dengan mutlak. Yang perlu diperhatikan di situ ada 2. Sebab dengan hukum. Yang perlu diperhatikan di situ antara sebab dan hukum. Kata kuncinya di 2 kata itu. Sebab dan hukum. Kemudian apa perbedaan antara muqayyad mutlak dengan am? Kalau yang am itu sifatnya apa? Umum syumuli, mencakup keseluruhan. Sehingga kalau salah satu saja yang kena, belum dianggap melaksanakan perintah. Kalau mutlak umum badali. Maka yang dihafal di situ syumuli dan badali. Kalau am umum syumuli, kalau mutlak umum badali. Maka baik am maupun mutlak dua-duanya lafadznya umum. Dua-duanya lafadznya umum. Hanya saja yang satu syumuli, yang satu badali. Kemudian wa minha mujmalun wa mubayyan. Ada nas yang di sana mujmal, yang global, atau dengan kalimat yang lebih ringkas, yang fihi jahlun. Ada bagian yang tidak diketahui, itu namanya mujmal. Baik jahlun fil anwa, jahlun fil miqdar, atau jahlun fil kail. Pokoknya ada unsur yang tidak diketahui dalam nas, bisa kita katakan itu unsur mujmal. Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Fi jahlun, jahlun fil anwa. Ayus shalah alladhi yadkhulu fil amr. Salat apakah yang dimaksud dalam perintah, kita enggak tahu. Wa atu haqqahu yawma hasatih, tunaikanlah haknya, zakatnya, yawma hasati, pada saat panen. Fi jahlun, jahlun fi fil miqdar, berapa batas nisabnya, berapa yang harus dikeluarkan. Maka nas yang seperti ini disebut mujmal. Maka nafihi jahlun fahuwa mujmal. Pokoknya kalau masih ada unsur yang tidak ceto, yang tidak jelas, di situ kita masukkan dalam nas mujmal. Sehingga karena mujmal butuh mubayyan, mubayyan yang menjelaskan merinci dari kalimat yang mujmal tadi. Fama ajmalahu syari'u fi maudhi'in wa bayyanahu wa waddahahu fi maudhi'in akhar. Kalimat yang di situ mujmal, diijmalkan oleh syariat dalam satu tempat, kemudian dijelaskan, wa waddahahu, dan dijelaskan di tempat yang lain, maka wajib rujuu fihi ila bayani syara', wajib untuk mengembalikan yang mujmal kepada penjelasan syariat. Wajib mengembalikan yang mujmal kepada penjelasan syariat. Waqad ujmila fil Qur'ani katsirun minal ahkami wa bayyanatha as-sunnah. Dan banyak sekali hukum yang ada dalam Al-Qur'an yang diglobalkan dan dijelaskan oleh as-sunnah. Karena itu wajib berruju ila bayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk kita kembalikan kepada penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahul mubayyinu anillah, karena beliau adalah mubayyin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nadziru hadza, dan yang semisal dengan ini, artinya rincian-rincian nas yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, adalah al-muhkam wal mutasyabih. Anna minha muhkaman wa mutasyabihan. Nas Al-Quran dan Sunnah itu ada yang bersifat muhkam dan ada yang bersifat mutasyabih. Dan muhkam dan mutasyabih itu ada dua. Ada muhkam yang sifatnya am dan ada muhkam yang sifatnya khas. Yang dibahas muhkam dan mutasyabih dalam kajian usul fikih itu yang sifatnya khas. Karena yang bersifat am di sana laisa fi iskal, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Yang dimaksud bahasanya muhkam dalam makna umum, Al-Qur'an itu keseluruhannya muhkam. Dalam arti Al-Qur'an itu kalimat kitab yang jelas. Kemudian kitab yang di situ benar beritanya, adil hukum-hukumnya. Maka sifat-sifat umum seperti ini muhkam bimakna al-am. Al-Quran merinci segala sesuatu, tibyanan di kulli syai', itu muhkam bimakna am. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran di awal surat Hud, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Al-Quran adalah kitab uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya muhkam semuanya. Summa fusilat, kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Millatun hakimin khabir, dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Muhkam bimakna al-am. Yang dimaksud muhkam dalam ayat ini adalah muhkam bimakna al-am. Kemudian mutasyabih juga demikian. Ada mutasyabih bimakna al-am dan mutasyabih bimakna al-khas. Mutasyabih bimakna al-am, seluruh Al-Quran itu mutasyabih dalam arti yushbihu ba'duhu biba'din. Satu sama lain mirip. Satu ayat dengan ayat yang lain itu sama. Seluruh Al-Quran mengajarkan tauhid. Maka semua ayat dalam Al-Quran mengajak manusia bagaimana mereka bisa mentauhidkan Allah sehingga mendapatkan surga Allah. Al-Quran hanya menjelaskan bagaimana orang bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka dari sisi ini Al-Quran itu sifatnya mutasyabih, dalam arti yushbihu ba'duhu ba'dah. Satu sama lain memiliki penjelasan yang serupa, yang sama. Sehingga dari pendekatan ini, maka Al-Quran adalah kulluhu mutasyabih. Kemudian berikutnya adalah muhkam dan mutasyabih bimanal khas. Dan inilah yang dibahas. Muhkam dan mutasyabih bimanal khas, inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Walladzi anzala alaikal kitaba fihi ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Maka muhkam bimanal khas adalah ayat atau Al-Quran atau hadis yang mattadoha maknahu, yang maknanya sudah sangat jelas. Yang maknanya jelas itulah yang muhkam. Sebaliknya yang mutasyabih berarti ayat atau hadis yang lam yattadih maknahu, yang maknanya belum jelas. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi menyebutkan bahwa mayoritas ayat Al-Qur'an itu muhkam. Dengan dalil Allah nyatakan hunna ummul kitab. Fiha ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Di sana ada ayat-ayat muhkamat dan itu adalah ummul kitab. Bimakna mu'dhamul kitab. Mu'dhamul Qur'an, mayoritas Al-Qur'an berisi ayat yang muhkam. Kemudian sementara yang mutasyabih sedikit jumlahnya, karena Allah nyatakan wa ukhara mutasyabihat, dan sisanya adalah mutasyabihat. Namanya sisa itu sedikit. Dan ada dua sikap manusia yang berbeda dalam ayat ini. Yang pertama adalah sikapnya az-za'irin. Sikapnya az-za'irin, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaig, orang yang menyimpang, mereka sengaja mencari-cari mutasyabih bukan dalam rangka untuk diimani atau dikembalikan kepada yang muhkam, tapi ibtigha'al fitnah, untuk menyebarkan fitnah, meragukan kaum muslimin, ya, berusaha untuk merancukan pemikiran kaum muslimin, menyebarkan syubhat. Kemudian sikap yang kedua, dan ini yang dipuji oleh Allah, adalah ar-rasikh fil ilmi. Allah puji dia dengan ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang kokoh ilmunya. Ada dua sikap yang mereka lakukan. Yang pertama apa? Ruju'ul mutasyabih ilal muhkam. Mereka mengembalikan ayat mutasyabih kepada yang muhkam. Yang kedua, kullun min indi rabbina. Mereka beriman seluruhnya. Karena keberadaan ayat mutasyabih dalam Al-Quran itu dalam rangka menguji manusia, ikhtibar, apakah mereka mau beriman untuk sesuatu yang tidak mereka ketahui ataukah menolaknya. Maka ar-rasikhu fil ilmi, mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjumpai ayat mutasyabih yang mereka kesulitan untuk dibawa kepada yang muhkam, ya, untuk dibawa kepada yang muhkam. mereka beriman kepada keseluruhan. Kullun min indi rabbina. Ya, kemudian berdasarkan definisi muhkam tadi, mattadha maknahu, maka muhkam dan mutasyabih di sana bisa kita rinci menjadi dua, ada yang sifatnya nisbi dan ada yang sifatnya mutlak. Ada yang sifatnya nisbi, ada yang sifatnya mutlak. Muhkam mutasyabih yang nisbi adalah muhkam mutasyabih, atau dia tidak diketahui oleh sebagian orang, mutasyabih indal ba'd, namun dia muhkam bagi orang yang lain. Selama orang tidak tahu tafsir sebuah ayat A, maka ayat itu mutasyabih baginya. Dan ketika orang itu tafsir yang benar untuk ayat A, berarti ayat itu menjadi muhkam baginya. Ini muhkam dan mutasyabih bimakna nisbi, relatif. Kadang ada orang yang tahu, kadang tidak tahu. Yang tidak tahu berarti masih mutasyabih, sekalipun ayat itu ayat yang sangat muhkam. Kemudian di sana ada yang mutasyabih mutlak. Mutasyabih mutlak berarti di sana ada ayat yang sama sekali tidak diketahui oleh hamba. Nah, apakah di Al-Quran itu ada mutasyabih mutlak ataukah tidak, diperselisihkan oleh ulama. Mayoritas ahli usul, mayoritas ulama usul mengatakan di sana ada ayat yang mutasyabih mutlak, dan mereka memberikan contoh seperti ayatus sifah, kemudian ayatul ghaibiyat, ayat yang membahas tentang hal-hal gaib, apa yang terjadi di hari kiamat, bagaimana kondisi di surga dan di neraka. Mereka menyatakan ini mutasyabih mutlak. Kemudian pendapat yang kedua, dalam Al-Quran tidak ada mutasyabih mutlak, karena semua mutasyabih bisa dibawa kepada yang muhkam. Dan Allah menyatakan hunna umul kitab, yang muhkam itu semuanya adalah induknya Al-Quran. Berarti dikembalikan kepada induknya. Ini diantaranya adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan termasuk ayatus sifat, kita tidak mengatakan itu mutasyabih, karena ayatus sifat itu wadihun fil makna, mutasyabih fil kaifiyah. Sementara satu ayat itu disebut mutasyabih jika maknanya belum jelas. Maka ayatus sifat muhkam karena wadihun fil makna, sedangkan kaifiyahnya itu di luar tanggung jawab manusia. Kaifiyahnya di luar kemampuan manusia. Demikian pula ayat-ayat ghaibiyat, kejadian yang ada di surga neraka di hari akhir, semuanya muhkam sesuai dengan makna zahir yang ada di ayat itu. Allah menyebutkan di sana ada sungai, ada susu, ada sungai khamar dan seterusnya, semuanya muhkam. Bagaimana sungai? Ya sungai sesuai dengan makna bahasanya sungai. Namun hakikatnya, kaifiyahnya, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Dan ini sejalan dengan manhajus salaf, sebagaimana keterangan Imam Malik ketika beliau ditanya tentang al-istiwa, beliau mengatakan apa? Al-istiwa'u ma'lum, ma'lumul makna, wal kaifu majhul. Nah, di situ mutasyabihnya dari sisi kaifiyah. Atau demikian pula keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang ada di surga. Lam yakun fil jannati ma fil ardi illal asma. Persamaan antara sesuatu yang ada di surga dengan sesuatu yang ada di bumi tidak ada selain nama. Di sana nanti ada delima, sama dengan delima di sini dari sisi nama, sama-sama namanya delima, tapi hakikatnya berbeda. Di sana ada rumah, di sini ada rumah, sama namanya rumah, tapi hakikatnya berbeda. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai air, sama namanya tapi beda kaifiyahnya. Nah, insyaallah inilah pendapat yang lebih kuat, bahasanya dalam Al-Qur'an tidak ada yang bersifat mutasyabih mutlak, karena semuanya bisa dibawa kepada yang muhkam jika kita bisa memaknainya dengan benar. Lalu bagaimana dengan huruful muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, dan seterusnya. Dilihat dari teksnya tidak ada yang tahu maknanya selain hanya tafsir. Ada yang kemudian menafsirkan alif lam mim, a itu Allah, lam malaikat, mim Muhammad, ya. Namun kesulitan untuk menafsirkan kaf ha ya ain sad, itu daftar nabi siapa saja yang ada di situ. Ya. Dan pendapat yang kuat dalam hal ini sebagaimana keterangan dari Atha, bahasanya alif lam mim memang sengaja dibuat seperti itu, tidak ada artinya. Tapi tidak ada artinya bukan berarti tidak ada hikmahnya. Bagian yang diketahui oleh manusia adalah Allah menyatakan alif lam mim, dan di situ tidak memiliki makna karena di situ bukan bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran itu kitab yang bilisanin arabiyin mubin. Ketika orang Arab itu enggak kenal alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, berarti itu bukan bahasa Arab. Hurufnya huruf Arab ya. Tapi teksnya ini bukan bahasa Arab. Karena itu, karena dia bukan bahasa Arab, ya, kita biarkan seperti itu. Tidak memiliki makna karena bukan bahasa Arab. Tapi bukan berarti tidak memiliki hikmah. Karena semua ayat yang Allah turunkan pasti di situ punya hikmah. Apa hikmahnya? Menantang orang-orang musyrikin. Kalian perhatikan, Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad itu menggunakan huruf seperti huruf yang kalian kenal, huruf hijaiyah. Enggak ada bedanya, enggak ada huruf baru dalam Al-Quran. Maka Allah tunjukkan ada alif lam ra, ada kaf ha ya ain sad, huruf-huruf hijaiyah yang kalian kenal. Bedanya adalah bagaimana cara menyusun huruf ini sehingga menjadi kalimat yang bagus, dan kalimat inilah yang jadi mukjizat. Maka keberadaan huruful muqatta'ah itu semakin menantang orang Quraisy untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka, tidak mampu untuk kemudian membuat kitab sebagaimana Al-Qur'an. Dan mukjizat ini berlaku sampai sekarang, bahkan sampai yaumil akhir. Karena itu orang Syiah yang mengaku punya mushaf Utsmani, sekarang coba tunjukkan mushaf Utsmani wujudnya mana? Enggak ada. Ini bagian dari mukjizat Al-Qur'an. Klaim mereka tidak bisa ditunjukkan dengan bukti, padahal diyakini oleh hampir seluruh Syiah adanya mushaf Utsmani. Tapi karena sudah namanya mushaf, tidak akan mungkin ada wujudnya. Tidak akan ada kitab di alam ini yang dia bisa menandingi Al-Qur'an, yang mirip dengan Al-Qur'an. Maka sekalipun huruful muqatta'ah tidak memiliki makna, bukan berarti lam yattadih maknahu, tidak jelas maknanya, karena memang di situ bukan bahasa Arab. Dan kita meyakini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah semakin menantang orang-orang musyrik yang mereka tidak mampu membuat semisal dengan Al-Quran. Fayajibu irja'ul mutasyabih ilal muhkam. Dalam kasus ini wajib mengembalikan ayat yang mutasyabih kepada ayat yang muhkam. Wa minha nasikhun wa mansukhun, wal mansukhu fil kitabi wa sunnati qalilun. Mansukh dalam Al-Quran dan sunnah itu sedikit. Karena sedikit bisa dibukukan, dan banyak ulama yang telah menulis buku khusus An-Nasih wal Mansukh. Dan Nasih wal Mansukh itu bukan ijma. Maka bagi sebagian ulama ini Nasih dan Mansukh, bagi ulama yang lain ini bukan Nasih dan Mansukh. Maka karya mereka dalam Nasih dan Mansukh bagian dari ijtihad mereka. Mereka berijtihad, menurut mereka ini termasuk nasih dan mansuh dimasukkan. Meskipun bagi ulama yang lain bisa jadi itu bukan nasih dan mansuh. Karena itu ketika kita menukil adanya keterangan mansuh, ayat ini mansuh, kemudian hadis ini mansuh, selama di sana belum tegas, maka adab yang perlu ditekankan adalah kita menukil sumbernya. Hadis ini mansuh, maka perlu kita cantumkan sumbernya. Mansukh menurut keterangan ulama ini dalam kitabnya demikian. Mansukh menurut keterangan ulama ini dalam kitab demikian. Itu bagian dari adab. Karena mansukh, nasih dan mansukh bukan sesuatu yang ijma. Lain halnya kalau nasih dan mansukh, nasihnya disebutkan dalam satu hadis, dalam satu dalil. Misalnya kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur wal an fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Nah, itu jelas nasih dan mansukh dalam satu teks hadis. Atau dalam kasus larangan untuk makan daging kurban lebih dari 3 hari yang sudah dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau tegaskan di sini, fa mata amkanal jam'u bainan nasaini wa hamlu kulli minhuma ala halin wajaba dzalika. Selama memungkinkan untuk dikompromikan antara dua nas dan membawa satu nas kepada yang lain ala halin dalam nas yang lain dalam kondisi yang lain, wajaba dzalika, wajib melakukan hal itu. Maka jika di situ ada dua yang bertentangan, yang pertama bisa dimaknai A plus 1, yang kedua A plus 2, maka masing-masing dikompromikan dan dijalankan sesuai dengan ahwalnya. Wala yu'talu ilan nashi illa binassin minasyari'. Dan tidak boleh dimaknai untuk kasus nasah dan mansuh, nasih dan mansuh, kecuali dengan nas dari syariat. Au ta'arudun nasaini as-sahihaini, pertentangan antara dua nas yang sahih. Alladzaini la yumkinu hamlu kulli minhuma ala ma'nan munasibin, yang tidak memungkinkan untuk membawa satu sama lain kepada makna yang sesuai. Fayakunul muta'akhiru nasikhan lil mutaqaddim, maka yang datang belakangan menjadi nasih bagi yang nas duluan. Fa in ta'adzara, berarti dari penjelasan yang beliau sampaikan, nasah itu boleh berlaku jika terpenuhi berapa syarat? Dua, satu. Ya, jika ada dua dalil yang bertentangan, di situ boleh berlaku nasih dan mansuh jika terpenuhi berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama, ya, la yumkinul jam. Yang pertama itu ya, tidak mungkin dijamak. Kalau masih memungkinkan dijamak, la yu'dalu ilan nas. Ini yang perlu kita catat. Syarat mutlak dua nas ini tidak mungkin dijamak. Kemudian syarat yang kedua adalah ma'rifatu at-tarikh. Kita mengetahui sejarahnya, mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan. Karena kalau tidak diketahui, bagaimana mungkin bisa nasih dan mansuh? Nanti malah terbalik. Yang duluan dijadikan nasih bagi yang belakangan, malah kacau. Sehingga di situ wajib diketahui, dan selama tidak diketahui enggak boleh nasih mansuh. Nah, untuk mengetahui ini bisa menggunakan atau bisa bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, seperti hadis larangan makan daging kurban lebih dari 3 hari, itu jaraknya 1 tahun hadisnya. Yang satu cerita masa silam setahun yang lalu, tidak boleh lebih dari 3 hari. Tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, karena kemarin aku larang mengingat adanya musim paceklik. Jaraknya 1 tahun. Kita tahu dengan jelas. Atau berdasarkan keterangan sahabat, maka kaul sahabi dalam masalah ini mu'tabar, karena mereka saksi sejarah. Sisanya ijtihad ulama, dan itu bisa diterima, bisa tidak diterima. Fa in ta'adzara ma'rifatul mutaqaddim wal mutaakhir, jika tidak memungkinkan untuk diketahui mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir, raja'na ila tarjihatil ukhra, maka kita kembalikan kepada cara mentarjih yang lain. Bisa dengan kemudian melihat adakah sebab yang lain sehingga ini takhsis untuk kasus tertentu, kita bisa menyebutnya qadiyatul ain, hanya khusus untuk itu, yang ini berlaku untuk umum, dan seterusnya. Walihada idza ta'arada qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memberikan contoh. Karena itu apabila ada pertentangan antara qaul nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu dan perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam, qutima qauluhu, maka didahulukan qaul nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu amrun aw nahyun lil ummah, karena ini perintah, qaul itu perintah atau larangan bagi umat. Sementara humila fi'luhu, perbuatan beliau dipahami alal khususiyati lahu, khusus bagi beliau. Dan ini belum sepakat ya. Ini belum sepakat. Ada sebagian ulama yang menganggap atau tidak menerima asal semacam ini, prinsip semacam ini, dengan alasan kalau kita perhatikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mereka menjelaskan sesuatu, kadang mereka berdalil dengan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian tanpa kemudian dibenturkan dengan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam tanbani ala hadzal asl. Maka prinsip kita bisa tahu ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah dibangun dengan kaidah baku ini. Kaidah dengan dibangun dengan usul ini. Wa kadzalika idza fa'ala syai'an ala wajhil ibadah wa lam ya'mur bihi. Demikian pula ketika beliau melakukan sesuatu yang sifatnya ibadah dan beliau tidak memerintahkannya, fasahih annahu lil istihbab. Maka yang benar ini hukumnya anjuran, tidak sampai wajib. Wa in fa'alahu ala wajhil adah dallal 'alal ibahah, dan jika beliau lakukan ala wajhil adah karena kebiasaan masyarakat, karena kebiasaan beliau atau karena tuntutan fisik dan seterusnya, seperti rambut panjang, kemudian cara jalan, itu tuntutan fisik, maka kata beliau dallal 'alal ibahah, semacam ini menunjukkan bentuk mubah. Wa ma aqarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwal wal af'al hukima 'alaihi bil ibahah au ghairiha 'ala al-wajhi alladhi aqarrahu. Sedangkan apa yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan maupun perbuatan, maka hukima 'alaihi bil ibahah, dihukumi mubah atau hukum yang lain sesuai dengan apa yang beliau setujui. Bisa dihukumi sunnah, bahkan bisa dihukumi wajib, semacam perbuatan Amr bin As yang beliau tidak tayamum atau tidak berwudu, tidak mandi junub ketika beliau junub dalam safar karena kedinginan. Kemudian beliau dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau beralasan firman Allah wala taqtulu anfusakum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Maka istimbat dari Amr bin As dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayat itu menunjukkan tidak bolehnya orang itu mencelakakan dirinya nekat mandi ketika junub padahal kondisinya sangat dingin. Dan ikrar menurut sebagian ulama ini hanya berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk syari Allah dan Rasulnya. Nah, apakah ini juga berlaku untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fi ikhtilaf, ada perselisihan, dan perselisihan ini sampai merambah pada status ijma' sukuti. Apakah ijma' sukuti yang itu ikrar, ikrar sahabah, mu'tabar ataukah tidak? Dan sebagian syafi'iyah berpendapat ijma' sukuti ghairu mu'tabar, tidak bisa dianggap sebagai ijma' berdasarkan kaidah la yunsabu ila sakitin qaulun. Orang yang diam itu tidak boleh dianggap telah berpendapat sesuatu, wong dia diam. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang berkata A di hadapan sahabat yang lain diam, enggak komentar. Kita tidak boleh menerka kemudian menebak, oh berarti mereka setuju atau sebaliknya mereka tidak setuju. Karena la yunsabu ila sakitin qaul. Orang yang diam itu tidak disebut berpendapat. Tapi khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikrar beliau, khusus syari Allah dan Rasulnya, ikrar beliau jadi dalil. Karena dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, standar untuk Nabi dan standar sahabat berbeda. Terlebih kemudian setelah terjadinya zaman fitnah. Nah, apalagi di zaman sekarang. Dan itu yang menjadi salah satu dalil masyarakat. Mbah Yainya boleh kok diam saja. Kiai yang hadir di hadapannya diam saja. Orang sekarang dijadikan dalil. Itu bukti kalau masyarakat itu paham tentang masalah dalil ikrar ijma sukuti. Berarti dia sepakat kalau itu boleh. Sampai kiai pun seperti itu dianggap. Padahal tentu kita sangat tahu standar amar ma'ruf nahi mungkar sekarang dan masa silam berbeda. Karena itu keberadaan orang di tengah pelanggaran masyarakat, ada seorang ulama besar, kiai besar mendiamkan anak istrinya seperti itu, jangan dijadikan dalil. Ya. Mungkin antum sudah nonton videonya apa? Quraisyab ya, yang mengatakan bolehnya tidak berjilbab, salah satu dalilnya apa? Profesor Hamka. Itu lihat istrinya Profesor Hamka enggak pakai jilbab. Jadi dalil. Berarti ikrarnya Profesor Hamka dengan perbuatan istrinya jadi dalil. Cara bodohnya orang berdalil. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.